Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 30 сентябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Оштун мурдагы мэрине кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголду.
Бул киши башынан эстендерди куруп, проекттерге эле болуп кетпеди. Андан көрө социалдык маселелерди чечсе жакшы болот. Жылуулук линиялары иштеп алган, канализация, водопровод маселелери көп.
Тажикстанда диний атчылар айрым партиялар жана маалымат каражаттары менен кызматташуу чоң күнөө деп табышты.
Ал эми айрым эксперттер бул талаштуу фатванын чыгышы тажик бийлигинин элдин нааразылык маанайынан кооптонуп жатканынын белгиси деп эсептейт.
2016 жылдан тарта өлкөдөгү оң урулдууналарга коммерциялык багытта эл ташууга тыюу салынат. Мына ушул баяндар берүүбүздүн өзөгүн түзөт. Соңку кабарларды азаттыктан тыңдаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Зейнеп. Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Газпром ишканасынын директорунун орун басары Николай Варламов менен жолугушуп, Кыргызстандын түштүк аймагын газ менен камсыздоону тездетүүнү өтүндү. Оторбаев өз сөзүндө Ош, Баткен, Жалал Абад областарынын газ маселеси кабыргасынан турганын белгилеп, мурда жетишилген макулдашуулардын негизинде калкты көгүлтүрөт менен тезинен камсыз кылуу маселесин көтөрдү. Газпромдун өкүлү Варламов бүгүн 30 сентябрда ишкананын атайын тобу Кыргызстанга келип, абал менен жеринен таанышып, маселени чечерин убадалады. Быйыл апрелде Кыргызгаз ишканасы толугу менен Газпромго сатылган. Андан көп өтпөй Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү токтотуп, аймактын калкы азыркыга чейин газсыз отурат. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешине мүчө болууга талапкер. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев кечээ кечинде БУУнун башкы ассамблеясынын 69 сессиясында сүйлөп жатып билдирди.
В русле нашей приверженности демократическим
демократиялык принциптерге берилгенибиздин нугунда демократиялык маселелер боюнча дүйнөлүк диалогко салым кошуу үчүн Кыргызстан БУУнун адам укуктары кеңешине 2016-2017 жылдар үчүн өз талапкерлигин койду. Бул маселеде колдоо табабыз деп ишенебиз, деди Абдылдаев. Кыргызстан буга чейин 2009 жылы БУУнун адам укуктары кеңешинде 3 жылдык мөөнөт менен бир ирет мүчө болгон. Бүгүн 30 сентябрда расмий Кабул Ооганстандын аймагынан НАТО аскерлери чыгып кеткенден кийин дагы 10 миңдин тегерегиндеги америкалык аскерлердин калышына уруксат берген келишимге кол коёт. Бул тууралуу АКШ жана Оогонстандын расмий өкүлдөрү билдиришти. Эки тараптуу келишимге Вашингтондун атынан АКШнын президентинин кеңешчиси Жон Подеста кол коёт. Бул тууралуу ал 29 сентябрда президенттин ант берүү салтанатынан соң билдирди. Америкалык аскерлердин Ооганстанда 2014 жылдан кийин да калуусуна жол ачкан келишимди Лоя Жырга курултайы да колдогон эле. Бирок мурдагы президент Хамид Карзай менен бул багытта мунаса табылбай келишим кечеңдеп келген. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Израиль Ирандын өзөктүк куралга байланышкан программасын толугу менен жокко чыгарыш керектигин айтты. Нетаньяху бул тууралуу дүйшөмбүдө БУУнун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып билдирди. Израиль өкмөт башчысы Израиль өтө коркунучтуу аймактагы өтө коркунучтуу режим деп атады. Ал Тегерандын дүйнөдөгү эң коркунучтуу куралды өнүктүрүшүнө жол бербеш керектигин баса белгиледи. Иран өзөктүк курал боюнча Израилдин жана батыш өлкөлөрүнүн айыптоолорун четке кагып, өз программасын тынчтык максатта деп таңуулап келет. Артыкбаев тариф боюнча сот чечимине макул эмес. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин жокко чыгаруу максатында жогорку инстанцияларга кайрыларын билдирди. Анын айтымында кечээ чыккан сот өкүмү расмий түрдө министрликке жете элек.
Биринчиден соттун чечимин ала элек биз, алалы биринчиден. Официалдык аршылдык да бул жөнүндө жарыялады азырынча. Экинчиден биз ошол өкмөттүн чечимин туура кабыл алган деп эсептейбиз. Кийинки иште жүргүзөбүз.
Артыкбаев кошумчалагандай, сот өкүмү кичине күчүнө киргенге чейин электр энергиясына жана жылуулукка болгон баалар жогорулатылган тариф боюнча төлөнөт. Кечээ 29 сентябрда Бишкектин райондор аралык соту өкмөттүн электр энергиясына жана жылуулукка болгон бааларды көтөрүү боюнча токтомун жокко чыгарган. Өкмөттүн тариф саясаты боюнча жаңы токтомуна ылайык, электр энергиясын 3 фазада колдонгондорго 1 сентябрдан тарта баа 70 тыйындан 1 сом 20 тыйынга көтөрүлгөн болчу. Кыргызстандын карызы 187 миллиард сомго жетти. Өлкөнүн мамлекеттик карызы 187 миллиард сомго жетти. Анын 174 миллиард 200 миллион сому тышкы, ал эми 12 миллиард 800 миллион сому ички карыз болуп эсептелет. Бул тууралуу каржы министри Ольга Лаврова парламенттин тармактык комитетине билдирди. Адистердин айтымында Кыргызстандын карызы жыл санап өсүп барат. Кытайдан алган насыялар эле 1,5 миллиард долларга жакын. Айрым депутаттар тышкы карызды ички дүң продукциянын 60% жеткирбей кармоо боюнча мыйзам долбоорун сунуштап келишет. Учурда өлкөнүн мамлекеттик карызы ички дүң өнүмдүн 50% жакын. Кыргызстандыктар Азияда оюндарында беттештен четтетилген мушкер Азат Усеналиев боюнча калыстын чечимине каршылык билдиришти. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттигинин маалымат катчысы Нурдин Султанбаев кабарлады. Анын айтымында кыргыз тарап беттеш учурунда алган жаратынан улам чейрек финалдан четтетилген Азия чемпиону Азат Усеналиев боюнча калыстар коллегиясына арыз берди. Кечээ беттеш учурунда кыргызстандык мушкерди пакистандык Мухаммед Масим башка сүзүп таймашкалызды Азат Усеналиевтин алган жараатынан улам жеңишти анын каршылашына ыйгара койгон. Азат Усеналиев 17-нчи Азия оюндарында жарым чейрек финалда Ирак мушкери Мухтатка Раат Касым менен беттешип аны жеңип чыккан болчу. Зейнеп.
Рахмат, Уланбек Эгизбаев жазган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн республика аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 28, Таласта 26, Ошто жана Жалбатта 29, Нарында 23, Ысык Көлдө 21 градус болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жаабайт, 27 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Оштогу эстакадалык көпүрө боюнча козголгон кылмыш ишинен мэриянын жетекчилигинин кыйма аракетине байланыштуу факты бөлүнүп алынды. Мындан улам көпүрөнү баштоодо мурдагы мэр Мелис Мырзакматов тарабынан өзүн билемдикке жол берилгени аныкталып, кызмат абалына кыянат пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов бул иш боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Ош шаардык прокуратурасы жакында мурда козголгон эстакадалык көпүрө боюнча кылмыш ишинен кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысын өзүнчө бөлүп алды. Буга байланыштуу Ош шаарынын мэриясынын мурдагы жетекчилигинин жоопкерчилигин караган факты боюнча жаңдан кылмыш иши ачылды. Тергөө эстакадалык көпүрөнүн техника экономикалык негиздемеси иштелип чыга электе эле каржы булагы көрсөтүлбөстөн туруп курулушу башталганын аныктаган. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алманбет Абдыраманов мэриянын мурдагы жетекчилигинин өзүн билемдик аракеттерин караган кылмыш белгиси боюнча иш козголгонун тастыктады.
Проверкой выявлено, что руководство мэрии города Ош самонадеянно приняло решение о начале проектирования и строительства моста.
Текшерүүнүн жүрүшүндө Ош шаардык мэриясынын жетекчилиги эстакадалык көпүрөнү долбоорлоо жана куруу чечимин өзүн билемдик менен кабыл алганы аныкталды. Көпүрөнүн долбоору коомдук талкууга коюлган эмес жана ал шаардык кеңеш бекитүүсүнө сунушталган жок. Мына ушундай жол менен Ош шаардык мэриясынын жетекчилиги өзүнүн кызмат абалынан кыянатчылык менен пайдаланып, коомчулуктун башын адаштырып, көпүрөнүн курулушун эч кандай негиздемесиз эле баштаган. Мунун жыйынтыгында мамлекеттин казынасына ири өлчөмдө зыян келтирилген.
В результате чего интересам государства был причинен особо крупный ущерб.
Буга чейин Ош шаардык прокуратурасы шаардагы эстакадалык көпүрөнү курууда мыйзамсыз тендер өткөрүү жана курулушту мыйзамсыз баштоо боюнча кылмыш ишин иликтеп бүтүп, сотко жөнөткөн болчу. Буга байланыштуу мэриянын капиталдык курулуш жана шаардык жолдор башкармалыктарынын башчыларына 3 кылмыш беренеси боюнча айыптары угузулган. Бул негизги кылмыш ишинде Оштун мурдагы мэри Мелисбек Мырзакматов күбө катары өткөн болчу. Андан бөлүнүп алынган кылмыш фактысы боюнча Мелисбек Мырзакматов эми айыпкер катары суракка чакыртылышы мүмкүн. Жогорку кеңештин оппозициялык маанайдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов муну шайлоонун алдындагы бийликтин саясий басым көрсөтүү аракети катары мүнөздөдү.
бийликке кошомат кылбагандарды ошентип иш козгоп, иштен алып ошентип атат. Ош шаарынын көпчүлүк адамдары Мелис Мырзакматовду сыйлаганын биз мына жакында эле барып келдик, көрдүк. Чарбачыл эле мына көпүрөнү саламбыз деп баштады эле деп элдер баалайт экен. Ал эми бийлик болсо эмки шайлоого даярданып үн чыгарбасын деп туруп, ошол Мырзакматовдун өзүн эмес, анын ишине, тегерегине кылмыш ишин чыгарып атат. Бир күнү анан ошого шылтоолоп аны да камап коюшу мүмкүн. Бирок аны камагандан менин оюмча коркот болуш керек, анткени элдер газы жок, электр энергиясы жок, түп көтөрүлүп чыгышы мүмкүн.
Ошол эле кезде парламентте эстакадалык көпүрөнүн курулушун Мырзакматовдун популисттик демилгеси жана аша чапкан саясий кызыл кулактыгы катары баалагандар да бар. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Абдыманап Кутушев көпүрөнүн курулушу башында эле туура эмес башталган деп эсептейт.
Баштан эле бул чоң көпүрөнүн курулушу туура эмес го деп ойлоп аткам да. Биринчиден анча чоң акча табыш кыйын болчу, 500 миллион сом деп баалап аткан да башынан элечи. Андан көрө Муниев көчөсүн же болбосо Зайнабединин көчөсүн улантып эле Акбура дарясына атат көпүрө жасалып койсо, бир топ транспорт агымдары ошол жака бурулуп жол жеңилдеп калмак да, жолдо жүрүчү. Бул киши башынан эле эстеликтерди куруп, проекттерге эле болуп кетпеди. Андан көрө социалдык маселелерди чечсе жакшы болмок да, ошто социалдык маселелер толуп атат да, көп жерлерде жылуулук линиялар иштеп алган, канализация, водопровод маселелери көп, электр энергия подстанциялар маселелери көп, ошолорду чечишке керек да, андачы ошол акчалар жумшалчу.
Ош шаарынын мурдагы мэри Мелисбек Мырзакматов жетекчиликтен кетерден мурун шаардын Алишер Наваи көчөсүнө чоң эстакадалык көпүрө куруу демилгесин көтөргөн болчу. Аны долбоорлоого шаардык казынадан каражат бөлүнүп, көпүрөнүн жалпы курулушуна марафондо 100,000 сом акча топтолгон болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
ООД Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Жогорку кеңеш каалаган мыйзамга ылайык 2016-жылдын январынан тарта өлкөдөгү оңурулдуу унааларга коммерциялык багытта эл ташууга тыюу салынат. Тагыраак айтканда, оңурулдуу машине менен такси катары жүргүнчү жана жүк ташуу чектелет. Такси кызматындагы унаалардын 70% түзгөн оңурулдуу унааларга болгон чектөөнүн пайда зыяны канчалык? Улан Эгизбаев аталган мыйзамдын күнгөй тескери тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Нарынбек Молдобаев менен маектешти.
Нарынбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Биринчи эле суроо ушул: Кыргызстанда 2016-жылдын 1-январынан тарта оңурулдуу унааларга коммерциялык багытта кызмат кылууга тыюу салынат экен да. Ушул мыйзамдын кесепеттери көбүрөөк болуп калбайбы? Тагыраак айтканда, экономикалык жактан жанагы такси кызматы менен акча таап үй бүлөсүн баккандарга
эми алар үчүн мүмкүн кыйын болор, бирок жалпы эл үчүн жакшы эле болот да. Мисалы үчүн биздин жолдор андай жерге оңурулдуу машине айдаганга эч кандай ыктайы жок да. Ошого байланыштуу ошол маселе каралганда бүгүнкү күндө 80,000 машинеден ашты алардын санычы. Жолдо абдан эле мындай коопсуздукту жаратып атат, ошого байланыштуу бул мыйзам кабыл алынган. 2016-жылдын 1-январынан баштап коммерциялык, мисалы үчүн такси катары, бөлөк нерсе катары аны пайдаланганга оңурулдуу машинелерде да уруксат тыйылат да.
Жанагы жүк ташыгандарга дагы тыюу салынып калабы ошондо?
Сөзсүз түрдө. Эми чоң жүк ташыган деле мисалы үчүн праворульныйлар сейрек кездешет Кыргызстанда, бирок аларга сөзсүз түрдө коммерциялык багытта иштелген оңурулдуу машинелердин баарына эле тыюу салынат да, именно коммерциялык.
А негизи ушул тыюу салууга, ушул мыйзамды кабыл алууга негизги муктаждык эмнеден жаралды? Негизги эле маселе жанагы жол кырсыктарынын көбөйүшүндө болуп жатабы, же башка дагы жагдайлар барбы?
Башка эмне жагдай болот? Жол кырсыктары абдан көбөйүп кетти, өтө эле көп болуп кетти да. 60-70% мисалы үчүн баягы 1,000 оңурулдуу машина менен 1,000 солурулдуу машинеге салыштырмалуу болгондо 60-70% өсүп кетти. Анан адамдын мындайча айтканда жанынан бөлөк анын ден соолугунан ыйык эмне бар? Эч нерсе жок да.
Айрым эксперттер айтып атат, мында башка дагы жолдор бар эле, дароо эле ушул тыюу салуу жолу менен эмес депчи.
Эми түшүнүктүү, бирок бөлөк жерлерде буга мунун жолун таап атышат. Мисалы үчүн оңурулдууну кайра тиги солурулга которуп атышат. Андай деле мисалы үчүн көрүнүштөр абдан көп бөлөк өлкөлөрдө. Анан таптакыр эле уруксат бере берсек, анда Кыргызстанда бөлөк да жарандар бар да, алар үчүн оор эле болуп калат да. Ал жеке эле тиги кырсыктарды эмес, жалпы эле шаардын ичинде же болсо бөлөк жерде айдап жүрүш оор болуп калды да. Ошого байланыштуу болуп атат мунун баарысы.
Жанагы рульду алмаштыруу маселесин айтып калдыңыз да, анан ушул мыйзам алынып атканда ушул жагы эсептелинди беле? Мисалы оң рульду унаанын рулун сол жакка алмаштыруу үчүн мындай болжол менен канча акча кетет?
Болжол менен $1,000 тегерегинде кетет экен. Казакстанда ошондой жазалат экен.
Ошол рульдардын алмашы кайра эле кийин жол кырсыктарына себеп болбойбу? Анткени баягы техникалык жактан оң жагын ылайыкташып жасалганда кийин которгондо кандай болот, ошолор эске алынганбы?
Эми алар эл аралык стандарт боюнча эске алынып эле калат экен. Жакшы эле болуп калат экен.
Мыйзам күчүнө киргенге чейин дагы 1 жылдан ашык убакыт бар экен да, анан ушул убакыт ичинде дагы көптөгөн оң рульдүү унаалар кирет, кирип дагы жатат, анан ошого чейин бир кандайдыр бир чектөө коюу керек беле? Оң рульдүү унаалардын саны көп болуп, анан каршылык дагы көп болот да, эгер баягы тыюу салынган
кийин. Эң туура абдан жакшы суроо болду. Биз именно ошол жагын айтып атканбыз да, мындан жарым жылдан ашык кайда, 1 жылга чукул мурун 13-жылдын июль айында кабыл алганда ошондой ошол маселени дагы айтканбыз да, өкмөт жылдамыраак ушул багытта бизге сунушуңарды бергиле, же тарифтерин көбөйтөсүңөр, таможный иши кылса бир чектөө жагын жолун таппыла деген биз тапшырма бергенбиз. А биз жанагы ВТОнун мүчөсү, бүткүл дүйнөлүк жанагы соода уюмунун мүчөсү болгондуктан биз түздөн түз тыюу салганга укугубуз жок деген жоопту бербеди баймуетбек Сариев. Хорошо, анда бөлөк жагында карагыла дегенбиз да, хотя бы ошол эле жанагы таможный пошлинасын көбөйткүлө, иши кылса бир чектөө киргизбесе болбойт. Түздөн түз эле жана эми эле силер айтып аткандай тыюу салып койгонго чейин да бир чоң иштерди жүргүзгүлө деген биз сунуштарды айтканбыз.
2016 жыл келди, январдан баштап тыюу салынды деп коелу, анан бизде көп эле ошол оң рульдүү унаалар менен ары бери каттап жатпайбы? Анан ал коммерциялык багыттабы же өз иши менен баратканын ким көзөмөлдөп, ким айып пулдарды салат? Ошол жакта мисалы коррупциялык схемалар күчөп кетпейби? Ансыз да жол кайгыл кызматында коррупция өнүккөн деп келе атпайбызбы?
Туура айтасыңар. Эми мисал үчүн да азыр автовокзалдарда туруп алып эле такси катары айтып атат да, Чолпон атага ким каттайт, Ошко да биз барабыз, Талашка каттайбыз депчи. Жок дегенде ошолордун саны асаят да. Эми жакшыраак издесе коррупция кадыр эми өзүңөр көрдүңөр абдан эле катуу өнүгүп кеткен баардык жагын, мындайын тыюу салсаң тиягынан чыгарышат экен. Андай деп коррупция болбой койбойт деп ойлойм. Болот да, бирок мындай кичине саны азыраак болуп мындай бир көзөмөл көбүрөөк болот го деген ойдобуз да.
Чоң рахмат сизге, Нарымбек мырза, ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Жогорку кеңештин депутаты Нарымбек Молдобаев менен Уланбек Эгизбаев маектешти. Сиздер Азаттык радиосун укчатасыздар. Бишкекте саат 7:17 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Бүгүн расмий кабыл Ооганстандын аймагынан НАТО аскерлери чыгып кеткенден кийин дагы 10,000 тегерегиндеги америкалык аскерлердин калышына уруксат берген келишимге кол коет. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Ирандын өзөктүк куралга байланышкан программасын толугу менен жокко чыгарыш керектигин айтты. Кыргызстан Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары кеңешине мүчө болууга талапкерлигин көрсөттү. Газпромдун өкүлдөрү бүгүн Кыргызстандын түштүгүндөгү газ маселеси менен жеринде таанышат. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 187 миллиард сомго жетти. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан да таанышсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстандын Ислам борборунун уламалар кеңеши өткөн аптада чыгарган фатва коомчулукта талаштуу пикирди жаратты. Көптөгөн укук коргоочулар жана журналисттер өлкөнүн башкы прокуратурасын бул фатвага туура укуктук баа берүүгө чакырышты. Диниятчылар 25-сентябрда өткөргөн жыйында коомдук кырдаалды курчутууга аракет кылып, элдин биримдигине терс таасир эткен топтор, партиялар жана маалымат каражаттары менен кызматташуу чоң күнөө деп табышкан. Элиза Кененбаева айтып берет.
Белгилүү тажик журналисти, Катодай маалымат сайтынын башкы редактору Марат Маматшоевдин айтымында, уламалар кеңешинин акыркы фатвасын түрдүү багытта түшүнсө болот.
Совет улема действительно переходит все свои возможные полномочия. Я не знаю, какая у него вообще...
Уламалар кеңеши талаштуу фатваларды чыгара берип, бардык чектен ашып кетти. Кеңеш кандай ыйгарым укка ээ экендигин билбейм. Ошентсе да башкы прокуратура бул фатванын укуктук жагын карап, уламалар кеңешине тиешелүү чара көрүш абзел.
дейт ал. Тажикстандын Ислам борборунун уламалар кеңешинин акыркы фатвасынын мазмуну менен эл 26-сентябрда мечиттердеги жума намазы учурунда таанышышты. Уламалар кеңешинин фатвасына өлкөнүн бардык мусулман коомчулугу баш ийиши абзел деп билдирди жума намаз учурунда уламалар кеңешинин башчысы Саид Мукаррам Абдукадирзода. Ошол эле маалда Тажикстандын укук таануучуларынын айтымында өлкө светтик мыйзамдар боюнча жашайт. Ал эми уламалар кеңеши диний уюм болгондуктан жарандарга өлкө мыйзамдарынын алкагында иш алып барууга тыюу сала албайт. Тажикстандын юридикалык консорциумунун башчысы оппозициячыл маанайдагы социал-демократтар партиясынын лидери Рахматилло Зоировдун пикиринде фатванын маңызы өлкөнүн мыйзамдарына каршы келет.
Давлати дуньяви кадомеки набошат.
Секулярдык өлкөдө диний коомдор мамлекеттин жана бийликтин ишине кийлигише албайт. Өзүнүн фатвасы менен уламалар кеңеши Тажикстандын кеминде эки мыйзамына каршы чыкты. Биринчиси диний уюмдар боюнча мыйзам, экинчиси басма сөз жана башка маалымат каражаттары боюнча мыйзам. Массалык маалымат каражаттары жарандарды өз учурунда так маалымат менен камсыздап турууга милдеттүү. Уламалар кеңеши бул мыйзам нормаларына каршы чыгып, элди маалымат каражаттары менен кызматташпоого чакырууга укугу жок.
Деген Зоиров, уламалар кеңеши уюмдарды, партияларды жана массалык маалымат каражаттарын коомдогу абалга бүлүк салууда деп айыптай албастыгын билдирди. Анын айтымында бардык саясий партиялар жана медиа каражаттары Адилет министрлигинен жана Маданият министрлигинен каттоодон өткөндүктөн өз ишмердүүлүктөрү үчүн мыйзам алдында жооп бериши керек. Ал эми айрым эксперттер бул талаштуу фатванын чыгышы тажик бийлигинин элдин нааразылык маанайынан кооптонуп жатканынын белгиси деп эсептейт. Алар бийлик элге кысым көргөзүүнүн аспабы катары динди колдонуп жатканын айтышууда. Ал ортодо уламалар кеңешинин мүчөлөрү бул фатванын чыгышы мезгилдин талабы экенин жана жогору жактын эч тиешеси жок деп ырасташты. Тажикстандын уламалар кеңеши өткөн аптадагы фатвасында радикалдык топтор менен кызматташып, Сириядагы жихадка чакырууну, бийликтин амирине каршы чыгууну дагы чоң күнөө деп атаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эми сиздерди опера дүйнөсүнө саякатка чакырам. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы хормейстери Карагул Тилинчиев немис композитору Карл Орфтун Кармина Бурана кантантасын Кыргызстанда биринчи жолу сахнага алып чыкты. Хормейстердин чыгармачылыгы жөнүндө Аманбек Тилдинбай айтып берет.
Бул немец композитору Карл Орфтун дүйнөгө белгилүү болгон Кармина Бурана кантатасы. Муну Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын сахнасында башкы хормейстер Карагул Тилинчиевдин жетекчилиги астында 300 ашуун ырчылар биринчи жолу аткарышты. Хорду белгилүү дирижер Рахат Осмоналиев жетектеген Асанкан Жумакматов атындагы мамлекеттик симфониялык оркестри коштоду. Орфтун Кармина Бурана чыгармасы музыка дүйнөсүндө өтө табышмактуулугу менен айырмаланат. Негизинен классикалык концерттерде көп аткарыла бербейт. Ага мыкты хор коллективине же мыкты оркестрге таянган таланттуу хормейстерлер гана белсенип батына алышат. Тарых барактарына көз жүгүртсөк, 1935-жылы немец композитору Карл Орфтун колуна 13-чү кылымга таандык Кармина Бурана деген поэтикалык чыгарманын кол жазмасы тиет. Ал орто кылымда латынча жазылган поэма 1803-жылы Бавариядагы Боерн монастырында табылган болчу. Анда монахтардын философиялык ой жүгүртүүлөрү камтылып, композитор бул чыгармадан өмүр менен өлүмгө жана тагдырдын жазмышына байланыштуу түбөлүктүү суроолорду көрүп, поэманы музыка менен шөкөттөп кереметтүү сахналык кантата жаратат. Ошентип, үч ырчы коштогон хор үчүн жазылган кантата 1937 жылы Франкфурт шаарындагы опера театрында даярдалып, Бета шаары абдан чоң ийгилик менен өтөт. Бирок ошол кездеги Адольф Гитлердин бийлигиндеги улутчулдар Кармина Бурана кантатасын немец элине коркунуч туудурган чыгарма катары кабылдашып, катуу сынга алышат. Ошого карабастан кантата Европа эле эмес жалпы жер шаарына тарап, мен деген мыкты театрларда коюла баштайт. Музыка иликтөөчүлөрдүн айтымында Карл Орфтун бул шедеври жалпы адамзат үчүн жазылган түбөлүктүү чыгарма, бүгүнкү күнү дагы өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келет. Опера жана балет театрынын башкы хормейстери Карагул Тиленчиев өзүнүн чыгармачылык кечесине эмне үчүн ушул Кармина Бурана кантатасын тандап алганын мындайча чечмеледи.
Карл Орфтун Кармина Бурана кантатасына токтолдум да. Биринчи токтолгон себеби, муну мен оюм боюнча бир өзү Синицкий кантата деп коет муну. Мен мындай эле концертный вариант менен кантатанын өзүн эле аткарганга билип алдык. Анан биринчиден, экинчиден бул кантатанын дагы ар бир номери өзүнчө бир концертный программа болуп чыкканга жарактуу да. Ар бир номер өзүнчө бир шедевр.
Шедевр демекчи Кармина Бурана поэтикалык чыгармасы 40 ырдан турса, композитор Карл Орф анын 24 ырына музыка жараткан жана алар ар кыл теманы камтыйт. Мунун баары хормейстер Карагул Тиленчиевдин чыгармачылык кечесинде толук аткарылды. Ушундай зор көлөмдөгү чыгарманы Академиялык опера жана балет театрынын хору Калый Молдобасанов атындагы Улуттук консерваториянын, Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Искусство университетинин, Кыргыз Түрк Манас университетинин консерваториясынын, Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын хор коллективтери жана Бишкектеги номер 6 искусство мектебинин окуучулары аткарышты. Учурдан пайдаланып, Кыргызстандагы хор өнөрүнө дагы учкай кайрылып кетсек. Өлкөбүз эгемендүүлүк алганы хор өнөрү эле эмес, жалпы маданиятка жогорку бийлик тарабынан такыр эле көңүл бурулбай калганын башкы хормейстер Карагул Тиленчиев дагы баса белгиледи.
Маданиятты көтөрүү мамлекеттин жардамы менен көтөрүлбөсө, биз өзүбүздүн эле күчүбүз менен эч качан көтөрө албайбыз. Анткени мамлекеттик чоң программа, мамлекеттик колдоо болбосо биз эчтеке кыла албайбыз. Бизде азыр деген баягы жетим баладай кылып эле мындай четке чыгарып койдум, маданиятты караган эч ким жок. Баш тойлордо эле андан кийин выбор болгондо эле бизди эстеп калат, андан кийин бизди чынын айтканда адам катары деле көрбөй калат. Бул өтө туура эмес, анткени маданияты жок мамлекет мамлекет болбойт, маданияты жок эл эл болбойт. Илгертиден бери ата бабабыздан бери ыр өнөрүн сыйлап, ыр өнөрүндөгү адамдарды ушундай бир барктап сыйлап келген. Мына азыркы учурдун талабы менен биз баягы рынок деп эле жанагы эле акчага карап кетишпеди, биз ички дүйнөнү караган эч ким жок болуп калды.
Тиленчиевдин айтымында опера жана балет театрынын хорунда 60 адам эмгектенет. Алардын айлык маянасы өтө төмөн болгону аз келгенсип, социалдык жактан дагы колдоого алынышпайт.
Мынакей хордун коллективинин аягы 4,000-5,000 сом алат. Мына азыркы заманда 5,000 сом деген эмне деген акча? Азыр базарга барсаң бир пакетиң толбогон бир продукты келет. Андан кийин жол расходуң болот, коммунальный услугаң болот, балдарың болсо балдарыңды окутушуң керек, аларга шарт түзүшүң керек. 5,000 сом менен ким балдарына шарт түзүп берет? Мына эртеден кечке чуркап жүрүшөт. Көрүнгөн жерден 1,000 сом, 500 сом алып атып, 7,000-8,000 сомго жетсе жетет. Жетпесе жок, баардык тапкан акчасы. Бул эмне деген акча? Ушундай адамдарды, ушундай специалисттерди жакшылап колдонуп, мына жакшынакай шартын түзүп берип, жатаканасын жатаканада, квартирасын квартирада берип, жанында заслуга деп коюп, бизде да алдагы өтө чоң маани берет, анысы берилбейт.
Мамлекеттик наам же үй жай берилбеген талант Карагул Тиленчиев 20 жылдан бери опера жана балет театрынын башкы хормейстери. Ал дүйнөлүк классикалык чыгармалар Аида, Регалетта, Кармен, Травиата, Трубадур баш болгон 20га чукул спектакльдин жана Манас, Ажал ордунда, Ак мөөр, Аста секин колукту, Көрөөглү операларынын хорун даярдаган Кыргызстандагы бирден бир көзгө басар хормейстер. Анын чыгармачылыгы жөнүндө кыргыз эл артисти Керим Орозбаевдин пикирине көңүл бурсак.
Эми Карагулду айта турган болсом, карабай дирижер өтө оор жумуш, өтө чоң коллектив менен иштеген жумуш. Бул 10 деп дагы эмес, 5 деп дагы эмес, 1 деп санаса болот. Азыр Карагул Тилелжиев Кыргыз академиялык опера жана балет театрында башкы карместе иштейт.
Аманбек Дилденбай даярдаган макаланын аудио вариантын Азаттык чекит кейжи сайтынан тапсаңыз болот. Урматтуу угармандар, ушуну менен таңк Азаттыктын жарым сааты да соңуна чыкты, бирок биздин толкунда болуңуздар, себеби алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 30-сентябрь шейшембидеги таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бишкек жылуулук борборуна эмгиче көмүр алынылек. Улуттук электр станциялары ачык акционердик коому буга чейин өткөргөн 2 жолку тендер бирде үзгүлтүүгө учураган. Ушул маселеге байланыштуу макаланы, элет маданиятына арналган автотемасын жана спорт жаңылыктарын алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө назарыңыздарга сунуш кылабыз. Бишкек жылуулук борборуна эмгиче көмүр алынылек. Улуттук электр станциялары ачык акционердик коому буга чейин өткөргөн 2 жолку тендер бирде үзгүлтүүгө учурап, ал кылмыш ишинин козголушу менен уланууда. Тендер өткөрүүдөгү мыйзам бузуулар боюнча коопсуздук кызматы өткөн аптада улуттук электр станциялар ишканасынын жетекчилерине кылмыш иш козгоп, коммерциялык директорду камакка алды. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатып алуу жыл сайын ар кандай чыр-чатак машакат менен коштолот. Ушул жайды алгач 630 000, андан кийин 350 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча 2 тендер үзгүлтүүгө учураган. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун маалымат катчысы Такжан Айдаралиеванын Азаттыкка маалымдашынча, эми 3-үнчү тендер жарыяланып, ага 5 компания катышып жатат.
Жыйынтыгы чыга элек азыр кандай болот айта албайм. Тендердин жыйынтыгы чыкканда ошондо азыр вся информация сейчас она находится в работе. Сейчас мы ничего сказать не можем.
Планга ылайык Бишкек жылуулук борборуна көмүр апрель май айларында эле сатылып алынышы керек болчу. Эки тендердин үзгүлтүүгө учурашы тууралуу Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуу башкармалыгынын мурунку жетекчи орун басары Мелис Акжигит уулу Азаттыкка түшүндүрмө берди.
Биринчи тендер боюнча биз вообще этот не в курсе да, там эмне болгонунчу. Экинчи жолу тендер өткөнү бизге тендер өтүп, прогресс менен уже контракт заключать этебиз деп келишкен. Анан бул тендер боюнча финансы министрлигине арыз түшкөн. Жезказган боюнчачы тендер туура эмес өттү, биз аз берсек эмнеге биздикин албай койду там башта деген. Анан бул боюнча биз ошо арызды карагабыз комиссия менен. Жыйынтыгында биринчиден арыз негизсиз деп тапканбыз, негизинде действительно тийим жезказган компаниясынын опыты жок бул боюнча там допустим квалификация всякий сертификат тыгылар эчтекелер жок экен чындап буну силерди отклонять эткени туура деп кылганбыз.
Мейлис Акжигит уулу мындан сырткары тендерди уюштуруп өткөрүү иштеринде бир катар алишемдиктер аныкталганын белгиледи.
Мисалы порталга объявление кылганда 28 000 000 доллар деп көрсөтүп болгон суммасын прогресс ошо утуп алган компаниялардын суммалары 35 000 000 болгон. Эмнеге силер буну 28 000 000 бөлүп 35 утту деп атасыңар десек, алар болсо биздики кичине технический ошибка кеткен. 28 бул только ошо луговойго чейин болчу, а санциалами дейме чейин биздики 35 болчу, 37 болчу даже түгү деп эмне башканда биз айткан вводите в заблуждение общественность, то есть потенциальный поставщиктер, мисалы бир 32-33 бере тургандар, алар 28 эле экен деп алар тендерге катышпай коюшат. Ошон үчүн тендерди отмена кылабыз деп. Мунан тышкары дагы 3-4 немеси бар болчу, нарушениялар контракт түзгөнгө чейин тендерный заявкасын өзгөртүүгө болбойт деп. Булар болсо ошо прогресс менен басылды эле активу деген переговор жүргүзүп койгон. Бунусун дагы көргөзүп бердик. Аудиторский заключениясында дагы нарушениялар жазылган.
Өткөн аптада тендер өткөрүүдөгү мыйзам бузууларга байланыштуу улуттук электр станциялар акционердик коомунун жетекчи орун басары Кемел Иманов камакка алынды. Андан бир апта мурун аталган коомдун жетекчиси Абдулла Исраилов кызматынан бошогон жана ага дагы кылмыш иш козголгон. Энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыровдун пикиринде көмүр сатып алуу ишин жөнгө салуу үчүн тендер өткөрүүдөн баш тартып кыргыз казак өкмөттөр аралык келишим түзүлүшү зарыл.
Көмүрдү Казакстандан сатып алууну тендери жок эле ошол өкмөттөр аралык документтин негизинде электр станцияга мүмкүнчүлүк бериш керек. Бир гана жолу ушул. Андай болбой турган болсо дайым ушундай боло берет да. Көмүр менен байланышкан абдан көп жаман нерселер болуп кетип атпайбы? Ошон үчүн муну өкмөт контролуна алып баштапкы деген бир жагы эле дегенде бир 500 000 тонна алып атпайбыз Казакстанды 500 000 алып бир 20 миллион тегерегин доллар менен алганда. Анчен ошондо чечип берсе бул деген баягы уюштуруу маселеси эле болот да. Биринчиден, экинчиден баягы элдин баарына дагы сөз болбой турган болот. Анан электр станцияларга дагы энергетика министрлигине дагы жеңил болмок.
Былтырда Бишкек жылуулук борборго көмүр сатып алуу боюнча маселе чыккан. Биринчи тендер үзгүлтүккө учурагандан кийин өкмөт көмүрдү түзүлө Прогресс компания ишканасынан сатып алууну чечишкен. Айрым байкоочулар тендерлерден ар кандай шылтоо менен үзгүлтүккө учураша. Бир канча жылдан бери Прогресс компаниядан гана көмүр сатып алуу көрүнүшүн ири коррупциялык айламал менен түшүндүрүп келишет. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Эми кезекте апта темасы. Бул ирет Азаттыктын кабарчылары элеттеги маданий турмуш, маданият ишмерлеринин ахвалы жана алар байырлаган үн арканалардын алабалына кызыгып көрүштү. Кезинде Муратбек Рыскулов, Капар Медетбеков, Сейитказы Андабеков өңдөй чыгаан таланттардын бешигине айланган Нарын драма театры бүгүнкү коомчулукка жыйындар жай катары көбүрөөк таанылып калды. Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалуу драма театрынын азыркы абалы жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
30 жылдан ашык өмүрүн театрга арнаган Жаңыл Медербекова жаштыгы Нарын театры гүлдөп турган учурга туш келген. Ошол кездеги залкарлар менен иштешип калган Медербекова ал учурду азыркы жаштарга жомок кылып айтып берет.
Гастролго десе күндү түндү даяр болуп кетчүбүз. Кыштыр жайдыр 4 айлап 5 айлап аны айтабыз да. Эй, биз ушинтип иштегенбиз. Театрды сүйгөн киши, ушул жерди сүйгөн киши, ушул кесибин сүйгөн киши баарына кайын болуш керек. Баарына даяр болушуңар керек деп баягы улуулук катары баарына болгон тартчу болгон акыл насаатыбызды айтабыз. Мен мисалы үчүн ошентип айтам, баарыначы биш эми театр баягы мурдагыдай баары бетип майдалангансып кичине баягы улуулардан биртике мурункулардан калышты. Анан азыр такыр башкача да, салыштырмалуу мурдагы менен азыркыны салыштырып мурдагы кесипти ойлоп туруп азыр ыраң келет да мындай карагандачы. Баягы дүркүрөп турган
мына ушундай атагы алыскы болгон театр маданият менен искусствого каралбай калган эгемендик доордун алгачкы жылдары мышык ыйлаарлык абалга келген. Дүйнөлүк классиканы залкарлар ойногон сахнага, дискотека коюлуп, жаштар бийлөөчү жайга айланып калган учурлар да болгон. Бирок акыркы жылдары театр кайра жандануу аракетин кылганы менен зал спектакль көрөрмандарына толо элек. Убагында залкарлар менен иштешип Шералиевдин шакирти болгон обончу Камчыбек Жусупов атактуу театрдын азыр абалына кейиди.
Эл деген алышыда деген укму сансылак болчу. Зрительдер эмнегедир театрга көп барышпайт да. Тем более барганда дагы барайын десе ырыстуу жакшы спектакльдер жок. Эгер деген ал биздин ушунда ошол спектакльдерди ойногондо кадимкидей ийлеп отурчу да. Анан ошон чымай спектакльдери начар болсо анан ким көрөт эми аны? Жыйын ошо майда чыйда жыйын өткөрөт. Жанагы болгон тиги депутаттар келсе же болсо да совещаниялар менде болсо ошондой эле өткөрүп калат. Анан кичине кичине театр мааситер концерттер коет. Бүттү ошол эле анан эч кандай мындай баягы театрды биз деген очок дечүбүз да, биз деген маданияттын очогу эң жыргал дечүбүз да. Эми азыр деген ал театр эскимди басып келберди.
Театрга көрөрмандардын келиши калктын социалдык абалы менен байланыштуу. Бул көрүнүш Кыргызстандагы бардык театрлардын башкы көйгөйү. Ошентип театр зал толо, жыкчыйма болгон көрүүчүлөрдү жоготконуна көп болду. Союз тарагандан кийин классикалык драмалар көп сахналаштырылбай калган. Бүгүнкү күндө элди театрга тартуу аракетинде спектакльдерде көрүүчүнүн табитине жараша тандалып калганын айтат актриса Бактыгүл Камытова.
Элдин табитине жараша современный десе современный, актуальный азыркы учурдагы талапка жооп бере турган спектакльдер деле болуп атат. Просто биздин элибиз мындай зрительный эмес деп ойлойм, билбейм кандай эми. Ушунча мына 30 жылдан бери деле мен иштеп келатам театрда, жалаң башкы ролдорду ойноп ведущий актриса дегендей. Бирок эл тааныбайт бизди. Андан көрө деле азыркы халтура болсо да бир кинодо ойносоң ошондо болот. Билбейм кандай эми театрдын жашоосу кандай болот.
Минтип өнөр адамдарынын театрга эл тартууда алатынан майнап чыкпай келет. Театрга борбордон жогорку окуу жайды бүтүп атайын келген жаш артисттер боло элек. Жаш актерлордун көпчүлүгү эл арасынан чыккан таланттар. Учурда театрда 100 адам эмгектенсе алардын жарымы чыгармачыл жамаат. Айлык маянаны эмгек тажрыйбасына жараша 2000 сомдон 20 000 сомго чейин алышат. Театр жекелей спектакльдер менен чектелбей, доло тромбон, эл аспаптар оркестри жана ырчылар майрамдарда элге концерт тартуулап турушат. Бир кезде өлкөнү түрө кыдырган театр жамааты анда-санда гана борборго гастролдоп барбаса каражат жок, эч жака азырча калышпайт. 1939 жылы уюшулган Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалуу драма театры 1977 жылы жаңы бүткөн имаратка кирген. Бирок ошондон бери эч оңдолбой, азыр театрга капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Дубалдары жарылып, чатырынан тамчы тамат. Көрүүчүлөр залы, гримдөө бөлмөсү жана жасалгалоочу жайынын дагы абалы начар. Электр жана өрткө каршы жабдуулары, үн чыгаруучу аппаратураларындагы жаңылоо зарыл. Дагы бир көйгөйлүү маселе театрдагы долон эл аспаптар оркестри Т-30-40 жыл мурунку аспаптар менен иштеп келе жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Нарындан эми Жалалабадка өтөлү. Сузак райондук маданият борбору ээлик кылган маданият үйүнө ички иштер министрлигинин райондук бөлүмү көз артып атат. Маданияттын мурдагы министр менен макулдашууга таянган райондук милиция имаратты башкага алмашуу шартын коюп атат. Маданият кызматкерлери эски болсо да сахна өңдүү өтө маанилүү шарттары бар бул имаратта калып, аны оңдоп түзөөгө кызыктар болуп турушат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Дуалдары көчүп, жаңы асманга сапырылып, кунары качкан эски имаратта Сузактын маданият кызматкерлери күн алыс чогулуп, ушинтип аркыл маданий иш-чараларга даярданышат. Маданиятчылар бул имаратты өз үйүндө эле көрүшөт. Эскилиги жетсе да, ажаат ачып турган бул имараттан эми башка жакка көчүүгө аргасыз болуп турушат. Жагдайды маданият кызматкери Анаркан Карабаева минтип түшүндүрдү.
Биз ошо акимге кайрылганыбызда ушул бийиктер ушул зонаны берген эле бизге. Анан бул жакын ошо биздин балансыбызга өткөн. Залыбыз ушундай ремонту жоктугунан үстүнө чатырына суу өткөп аткан эле. Жогорку кеңештен жардам бербесин жапканбыз. Анан эми жакшы үмүтүбүз бар эле, ушул залыбыз оң болсо, анан бул жерде баары нерсени ушул жерде өткөрөбүз. Аябай жакшы үмүттүү болуп турганбыз. Эртең ушул акча тийип калса, залыбыз оңдосок деген. Ошо жакында бир балекет болуп кетти, бир уроодо талашкан. Тарантин уясын чаб элеге баскандай эле чырылдатып эле келибиз, чык кылат эле кыйнап калышат. Кимде эле болсо уясын бузгусу келбейт. Жогорку жактан сурандык, эми биздин министрибиз келип, биздин сөзүбүздү сүйлөп, бизди колдоп, жөлөп таяп берет десек, ал киши деген келип алып, кайта уроодунун пайдасына чечип, бул жерде баарыбызды кайтадан жаман кылып кетти да. Мүйүз сурап алып, курагынан айрылган эчкидей болгондон кийин кайта отуруп калдык баардыгыбыз эле.
Райондук маданият үйүнүн башчысынын орун басары Гулам Капыр Тагаев билдиргендей, маданият бөлүмүн залы жана сахнасы жок эски имаратка көчүргөнү жатышыптыр. Бул демилгеге жалпы чыгармачыл жамаат каршылыгын билдирүүдө.
Келип зданияңарды силер наркы беттеги бет мындайдагы имаратка көчсөңөр, бул имаратка биз отурсак деген сүйлөшүү болуп атат. Ал жерде зал жок. Маданият биринчи, маданият үчүн, маданият кызматкерлери үчүн биринчи машыга турган жер керек. Машыккандан кийин өзүңдүн чыгармачылык иштериңди, кыскасы маданий иш-чаралар зал менен эл көрүүчүлөр менен чогуу болуш керек.
Райондук маданият үйүндө азыр 14 кызматкер эмгектенет. Мындан тышкары ушул эле имаратта Рыспай Абдыкадыров жана Жумамүдүн Шералиев атындагы эки клуб иш алып барат. Райондук маданият үйү жайгашкан имарат 1960-жылдары салынып, ошол кезден 2011-жылга чейин мында райондук кеңеш, андан кийин Сузак айыл өкмөтүнүн аппараты иш алып барган. 3 жылдан бери иштеп келген маданият бөлүмү өткөн жылдын октябрь айында имаратты жергиликтүү бийликтин балансынан маданият министрлигинин карамагына каттаткан. Бирок бул жылдар аралыгында министрлик имаратты оңдоп түзөөгө албагандыктан район башчысы Нурболот Мирзахмедов маданият үйүн милиция кызматкерлерине берүү туура жол болорун айтууда.
Имаратты эми чечимди чыгаруу бир гана министрликтин өзүндө калды. Маданият министрлигине мен ушул зданияны өткөрүп берип атканыбызда айтканбыз, ошол залды ремонттоңуздар деп. Алар бирок ишке ашырышкан жок, министрлик иштеген жок. Мындайча айтканда министрлик өзү эч көңүлсүз болуп атат. Өзү министрлик, бул менин кызматкерлерим айтпайм, министрликтин өзүнүн өтө көңүлсүздүк менен карашып атат. Ошонун натыйжасына бул оңдолбой келет. Чем оңдолбой жаткыча, эгерде ички иштер министрлиги оңдойм десе анда бериш керек, ошолор оңдош керек, анан колдонойлук баардыгыбыз биргеликте эле. Менин оюм өзү ушундай.
Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн имараты район борборунан анча алыс эмес, сай жээгинде жайгашкан. Анын жетекчиси Нурбек Жаныбековдун айтымында имараттын көчүрүлүүсү биринчи кезекте коопсуздук маселесине барып такалат дейт. Маданиятчылар менен милициянын ортосунда имарат талашка түшпөгөндүгүн айтып, алмаштыруу жагдайы аркылуу аларга шарт түзүп берүү максаты көздөлүп жаткандыгын билдирет.
Сузакта өзүңүздөр билесиздер, тополоң болгон маалда жолдору тосуп, даже милициялар да кире албай калган моменттер болуп калды. Вот ошонго байланыштуу биз именно Сузактын борборуна жайгашып, ошол нерсени болтурбоо максатында профилактикалык иштерди жүргүзгөнгө дагы өтө ыңгайлуу болот. Маданият министрлигинен дагы ошо Талиева өзү келип көрүп, анан бир аз бизде акча жок эле имаратты колуңардан келишинче ремонттоп берсеңер, анан кийин макул көрсө көчөйлү деген нинесин айтты эле. Колубуздан келишинче азыр бир жеңил ремонтун жасап даярдап койдук. Анан сүйлөшсөк эми министр алмаштырып кетти, тияк болду, бияк болду деген ар кандай шылтоолор болуп атат. Эми
маданият министри Камила Талиева кызматынан кетип, жаңысы дайындала электигине байланыштуу бул маселе азырынча бир тараптуу чечиле элек. Анткени имараттын мыйзамдуу кагаздары азырынча министрликтин менчигинде турат. Бирок экс-министр Талиева каражат тартыштыгына байланыштуу имаратты милицияга берүүнү эп көргөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Ошто аз улуттардын маданий өнүгүүсүнө маани берилбеген бойдон калууда. Анын натыйжасында лөлүлөр өңдүү өзгөчө өнөрлөрү бар чакан элдердин чыгармачылыгы тойлордун деңгээлинде калып, кеңири коомчулуктун назарына түшпөй турат. Оштогу аз улуттардын маданий турмушуна кабарчыбыз Идрис Исаков кызыгып көрдү.
Оштогу жалаң лөлүлөр жашаган жаңы айылда 15 чакты чыгармачыл топтор бар. Алардын чыгармачылык өнөрлөрү адатта теле берүүлөр аркылуу кеңири жайылтылбайт. Ошол эле мезгилде жергиликтүү башка улуттар аш тойлорго лөөлү музыканттарын тынбай чакырып турушат. Азыр той сезону болгондуктан лөөлү айылдарындагы ырчылар ар кайсы райондордо дээрлик кызуу иштеп жаткан кездери. Алардан айырмаланып белдүү ырчылардын бири Икрам Махмудов туракжай курулушу менен алек болуп бүйүндө. Ал биз менен маегинде лөөлөр арасында чыгаан таланттар болгону менен тойдун деңгээлинен көтөрүлө албай жатышканына кейиди.
Мен азыр 10 жылдан бери ойнойм да. Эл бардыгы Кыргызстанда бар элде.
Мен 10 жылдан бери барабанды ойнойм. Бизди Кыргызстандын бардык эле аймагынан тойлорго жалдап келишет. Бирок бизди телеге чакырышпайт. Ушундай артисттер той менен чектелип калганы өкүнүчтүү.
Мен барабан ойнойм да.
Телевидениеден элерге чакырышабы?
Жок.
Оштогу улуттар ассамблеясындагы 13 улуттук борбордун арасында лөөлөрдүн да борбору бар. Бирок ал тууралуу лөөлөрдүн көбү кабарсыз. Маданияттануучу Руслан Айыповтун айтымында жергиликтүү бийлик улуттук асылыктын маданий көйгөйүнө кожо көрсүн мамиле кылат.
Со времен Аскар Акаевича все таки осталась и вот эта негативная сторона, что оно.
Аскар Акаевдин доорунан бери улуттук асылыктардын маданиятына көңүл кош, эл көрсүнгө гана көңүл сыртынан мамиле жасоо калыптанып калды. Этникалык асылыктар мүмкүнчүлүктөрү чоң экенине карабай, алардын маданий мүмкүнчүлүктөрү колдонулбай калып келе жатат.
Малых этнических групп пока, конечно, не удается. А хотя потенциал большой.
Ошол эле Оштогу улуттардын ассамблеясында казак борбору да бар. Шаарда өткөрүлгөн маданий иш-чараларга казак улутунун өкүлдөрү да чакырылганы менен ага катышканга керектүү каражат аларда жок. Маселен, Оштогу казактар арасында 2-3 ырчы айымдар бар. Бирок алар казак улутунун өкүлү катары улуттук кийимдин жоктугунан көп иш-чараларга катышпай калышат. Айлык маянасы жок борборго башчылык кылган 83 жаштагы Дауранбек Жаймагамбетов аларга жергиликтүү бийлик тарабынан такыр көңүл буруу жок экенин айтат.
Биз только онусунан мунусунан сурайбыз, жардам берип вот. Особенно вот концертом выступать это проблема. Бир экта таланты бар кыздар бар. Мында концертке казакча выступать кылып берди. Общее городское мероприятие, республиканское мероприятие Брека, но не бесплатно, им надо платить. Я плачу им с пенсии своей.
Деген менен Оштогу элдер достугу ассамблеясынын башчысы Балтагул Нурумбетов борбордун жакшы иштеп кетиши алардын жетекчилеринен көз каранды деген пикирде. Анын айтымында Оштогу өзбек, орус, түрк борборлору жакшы иштеп, улуттук маданий баалуулуктарын өнүктүрүп жатканын айтат.
Буга чейин деле каржы болгон эмес экен. Анча мынча бир мероприятияны өткөргөн үчүн каралат экен. Мына 14-нчү жылга мисалы үчүн акча каралбаптыр тез жактан. Ар бир маданий борборлордун жетекчилерин бир сыйра иликтеп атам. Ким кандай иштеп атам? Кимиси колунан келет, кимиси колунан келбейт. Колунан келчүсү иштесин. Колунан келбегенин жакшына ошол диаспоралардын өкүлдөрүн чакырып алып туруп, бир иштей турган адамдарды коюшубуз керек да. Бул жерде жөн эле президент деп атын алып эле жөн жылдап унчукпай жүргөн адамдар көп экен да.
Оштогу улуттардын достугу ассамблеясы 1997 жылы ачылган. Ага эки кабаттуу имарат бөлүнүп, 13 улуттук борбор ачылган. Ош шаарында 80 ашык улуттун өкүлү жашайт. шаардагы маданий иш-чараларга улуттук асылдыктардын маданий өкүлдөрү чакырылганы менен алардын маданиятына эч кайсы булактан акча каралган эмес. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ал эми кыргыз, тажик, өзбек маданиятынын тоошкон жери Баткенде аймак тарыхын, маданиятын камтыган музей жок. Бир нече жолу тийиштүү министрликтерге кайрылуу жолдонуп, облус түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгынын урматына тарыхый музей уюштуруу иш-чараларда бекитилген эле. Айланып келип каражат тартыштыгынан шылтоосу менен бул демилге ишке ашпай келет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткен облусу бир эле учурда Фергана өрөөндөгү Тажикстан, Өзбекстан менен чектешип, Улуу Жүрөк жолунун жээгинен орун алган. Тарыхый жайлары арбын делинип айтылып эле келет. Бир нече эмгектер да жазылган. Бирок бир да аймак тарыхы же болбосо үч элдин тогушкан маданиятын, искусствосун камтыган музейи жок турат. Кадамжай, Лейлек райондорунда коомдук ишмерлер үчүн арналган музейлер болгону менен алар бир гана кишинин тарыхын камтыган. Аймак тургуну Кубанычбек Мырза болсо балдар үчүн, келечек үчүн тарых өзөгүн, аймактын өткөн маданиятын музейсиз элестетүү кыйын. Музей уюштурулса, каражаттын да анча-мынча кайсыл бир бөлүгүн камсыздай алмак дейт.
Баткен шаары биринчиден райондун анан облустун шаардын мурбору болгону менен мына түзүлгөндүгүгө 20 жылга чукул болуп калды. Бир музей жок да. Бул мындайчасы айтканда идеологиянын бир өзөгү жок да. Биз ошол Баткен чөлкөмү өзү өтө мындай тарыхый мурастарга бай жер. Бул жагы Рабат Канегуттен баштап бул жагы Зардалыга чейин өтө музейге керектүү нерселер көп. Билбейм, мамлекет буга көңүл бөлсө болот, бир музей уюштуруп коюш колдон келсе керек деп ойлойм да.
Болсо эл барабы да музей көргөн?
Барат. Мисалы Сулайман тоо, башка музейлерге дагы эл ошол эски көргөн барып барат, өзүн өзү актайт деп ойлойм да.
Баткен облусу түзүлгөнү аймакта музей уюштуруу боюнча маселе тынбай көтөрүлүп эле келет. Маселе өкмөттүк, министрлик деңгээлде чечиле бербегенден Баткен облусунун түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгынын иш чараларында музей уюштуруу да бекитилген. Бирок бул да токтоп турат. Бул ишти көзөмөлгө алган өкмөт өкүлүнүн кеңешчиси Алимбек Матраимов маселе каражаттын айынан гана токтоп турганын айтат.
Областтык музей өкүлчүлүк тарабынан көтөрүлгөн. Азыркы учурда материалдар топтолуп атат. Бирок энди акча каражат көп керектигине байланыштуу акча каражат азырынча жок. Чындыгында акча каражат чечилсе, Кудай кааласа, уланат. Пока акча каражат чечилгиче токтоп турат бул маселе.
Облус аймагында акыркы жылдары маданият тармагында жылыштар болуп, театр, искусство кадамдары байкала баштаган. Жергиликтүү журналист Медербек Ниязалиев, эгер тарыхый музей уюштурулса, буюм тайымдар жетишээрлик, болгону бул жаатка көңүл бурулса дейт.
Маданият тармагында мисалы жылыштар жакшы эле да, мисалы театр жаатында фестивалдарды өткөрүп, бул жагы жакшы. Бирок облустун деңгээлде музей жок да. Ошол тарапка көбүрөөк басым жасаса болот Баткен аймагында. Себеп музейди камсыздай турган тарыхый материалдар көп.
Баткен облусунун аймагынан табылган кээ бир тарыхый табылгалар Оштогу же Борбордогу музейлерге берилген. Акыркы убакта аймакта тарыхый изилдөөлөр жүргүзүлбөй деле калгандай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Негизи эле эл маданиятына жана анын алдыңкы сабындагы маданият ишмерлеринин азыркы жашоосуна көрүлүп жаткан камылга кандай Кыргызстанда? Мына ушул суроого жооп издеп кабарчыбыз Улан Эгизбаев, Маданият министрлигинин маданият үйлөрү боюнча бөлүмүнүн башчысы Ренат Бакиевке суроолорун узатты.
Ренат мырза, биринчи эле суроом ушул Кыргызстанда жалпысынан жанагы элетте канча маданий үйлөр же башкача айтканда айылдык клубтар бар жана анын канчасы бүгүнкү күндө оңдоп түзөөгө муктаж?
Азыркы учурда республика боюнча 704 клубдук маданий мекемелер бар. Алар ичинен 57 районный жана шаардык маданият үйлөр. Азыркы учурда бир 270 маданият үйлөр ремонтко муктаж болуп жатат. Бир 20 жакын пайыз болуп калат да. Биздин маданият мекемелерде ремонт талап кылынат. Тилекке каршы биздин министрликте бюджетинде жанагы ремонт иштерине акча каражаты азыр республикадан көп бөлүнбөй жатат.
Жылына канча акча каражат бөлүнөт ремонт иштерине?
Эми мисал катары айтып кетсек, быйыл мурунку министрибиз Камила Абдыржакова Наталиева 300 миллион сураса бүткүл маданий мекемелерге, азыркы учурда андан аябай аз бөлүнөт деп уктук. Бир 10 миллион тегерегинде эле акча каражат бөлүнөт экен өлкө боюнча.
Айыл жергесинде баягы жашыруун эмес, көптөгөн айылдык клубтар азыр башка бир профилдеги имараттарга айланып калды. Мисалга айтсак, кээ бир маданият үйлөрү спорттук аянтчага айланып, кээ бирөө мечитке, кээ бирөө мисалы жергиликтүү бийликтин мындай жыйын өткөргөн залына айланып калганы жашыруун эмес да. Анан ушул багытта маданият министрлиги кандай иш жүргүзүп жатат?
Маданият жөнүндө мыйзамыбыз бар. Ошол мыйзамдын негизинде бир да маданий мекемелер меңчектештирүүгө жол берилбейт. Ошондуктан мындай бир мечитке айланган, анан бир спорттук эме иш чарага айланган деген андай мекемелерибиз биз билбейт экенбиз. Мүмкүн бул жанакы мурунку совхоз колхоздо балансында боло турган маданий мекемелер, алардын ошолор бир эмелерге берилген да. Негизинен маданият үйлөрүндө иш чаралар өтүп жатат. Мына мен мисалы айтсам, биздин министрлик тарабынан жылдын ичинде мыкты айылдык клуб, мыкты райондук клуб, мыкты мынакей китепканалар иш чаралар өтүп жатат да. Бул деген маданият үйлөргө иштеген башчыларына орусча айтканда стимул берилет да.
Маданият үйлөрү же болбосо айылдык клубтарды баягы тынымсыз иш чаралар өткөрүү боюнча мындай планы барбы министрликтинчи? Мисалы бул айда бул кино көрсөтүлөт же болбосо спектакль коюлат деген сыяктуу.
Бул боюнча ар бир өз маданият, бизде маданият бөлүм башчылары бар ар бир райондордо. Ошонун негизинде алардын пландары бар. Кайсы иш чараларды өткөрүү боюнча райондо иш чараларын өткөрүлөт, бекитет. Бул боюнча бизден түздөн түз да биз план түшүрөбүз. Мынакей райондук деңгээлде министрлик иш чарасынын негизинде мен айтып кетпедим жанакы мыкты маданият үйлөрү, календарный пландын ичинде боло турган маданий мекемелерди иш чараларды өткөрүү боюнча пландары түзүлгөн.
Ренат мырза, дагы бир орчундуу суроо. Кыргызстан мисалы көп улуттуу калк деп келебиз да, анан Кыргызстандын жер жерлеринде ар улуттун өкүлдөрү мындай бирге эр шаркак болуп жашап келатат да. Анан ошол адамдардын маданиятын ошол жергиликтүү элге көрсөтүү боюнча мындай иш чаралар жүрүп жатабы? Деги эле ушул маданияттар аралык байланышты чыңдоо боюнча сиздерде мындай конкреттүү иштер барбы?
Ооба, анткени мына быйыл мисал катары айтып койсом, чоң бир бизде бир иш чара өттү. Бул мына Баткен облусунда ар бир республикалык фестиваль өткөрдүк, бул Алтын Өрөн деген. Ошо Алтын Өрөн жана сиз айткан сурооңузга жоопто ошо республикада жашаган башка улуттар менен мамиле түзүлүшү, ошо маданият тармагында болобу, ошол фестиваль өткөрүлгөн да. Бул фестиваль менен айткым келет, мынакей мисал катары Аламүдүн районунда Васильевка виноградный айылы деген бар. Ошол жерде чоң бир мероприятие өткөрүлүп, фестиваль катары бир жакшы иш чаралар өткөрүлдү. Ошол эле Нооруз майрамы деп айтсак болот. Бул дагы Нооруз майрамында ар бир маданий мекемелерде өткөрүлөт. Ошого жанакы башка улуттардан качкандар ошо чоң иш чараларына катышып жүрүшөт.
Маданий үйлөрдө иштеген кызматкерлер айлыктын аздыгынан, жанагындай эч кандай түрткү жок болгондуктан иштерин таштап башка соода же башка иш менен алек болуп келишет. Анан ушул жергиликтүү маданий ишмерлердин ишке болгон жигердүүлүгүн арттыруу үчүн сиздер тараптан бир кандайдыр бир түрткү берүүчү иш чаралар барбы?
Бул боюнча айткым келет. 2011-жылы токтом чыккан, өкмөт токтому айлык акысын көтөрүү боюнча маселеси. Азыр орточо маданият үйлөрүндө иштеген адамдардын орточо айлыгы 3,5-дан 5,000 чейин түзөт.
Бул өтө эле аз го азыр бүгүнкү күндө.
Эми мурунку караганда бир аз көбүрөөк болду. Мына мен айткым келет, азыркы учурда маданият мекемелер чыныгы патриоттор иштейт. Анткени ошо маданиятка берилип, ошо маданияттын көтөрүп, туусун көтөрүп, эл менен иштеп көптөгөн маданият кызматкерлерибиз бар.
Уктуруубузда эми спорт темасы менен улантабыз. Түштүк Кореядагы 17-чи Азия оюндарынын алкагында бүгүн 32 топтон медаль ойнотулду. Буга чейинки оюндарда кыргызстандыктар 2 күмүш, 2 коло байгени жеңип алышкан болчу. Белдештердин жүрүшү менен Эмил Чекиров тааныштырат.
Узаган жуманын соңу кыргыз спортчуларына ийгиликтүү болуп, 4 медаль утуп алышты. Велоспортчу Евгений Вакер менен эркин күрөш балбаны Магомед Мусаев күмүш алса, эркин күрөшчү Эламан Догдурбек уулу менен кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова коло байгенин ээси болушту. Кыргызстандык күрөшчү кыз Айсулуу Тыныбекова жеңишке жетүү жеңил болбогонун айтты.
Мен өзүм күрөшүп атканда аябай кыйналып, аягына чейин чыдаганга аракет кылдым. Кыйналганым себеби мен өзү 58-60 килограммда күрөшүп келгем буга чейин. Ушул Азия оюндарда 2 салмак тең алып салды. Ошого байланыштуу 5 килограмм салмак куудум мен. Бирок куугандан кийин мурункудай күчүмдү сезбей аттым да. Эмне болсо да биз үчүн медаль керек болчу кыргыз элине, кыргыз жерине,
деди Айсулуу Тыныбекова. Велоспортчу Евгений Вакерди кыргызстандык спортчулар жол баштоочу деп коюшат. Бул тууралуу Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралиев.
Дайыма биздин сыйлаган Вакер жол ачып берет да, ошондон кийин анан кийин мына эркин күрөш балбандары жакшы жөрөлгө көрсөттү да, ушунун аркасы менен ойлойм. Грек-рим балбандары да бир жакшы жыйынтык көрсөтөт экен. Анткени мен дайыма айтып жүрөм, эл аралык деңгээлде ким жүрсө, ошол Азия оюндарында да көрсөтүш берет депчи. Мына ошонун баары ишке ашып атат.
Вакер ушуну менен Азия оюндарындагы 6-чы байгеге ээ болду. Ал 1994 жылдан бери бул оюнга катышып, 5 жолу күмүш, 1 жолу коло байге тагынган кыргызстандагы жалгыз спортчу болуп саналат. Ушул кезге чейин мекендештерибиз ушу, дзюдо, кылыч чабышуу, футбол, сууда сүзүү, оор атлетика, жаатуу жана бутага атуу боюнча мелдештерин жыйынтыкташып байгеге ээ боло алышкан эмес. Дүйшөмбү күнкү оюнда дагы байдарка жана каноэден жарышууда Руслан Молтаев, Александр Пароль, Игорь Дорофеев, эркин күрөштөн Улан Надырбек уулу, Иннокентий Иннокентиев, Аял Лазарев, бокс боюнча Азамат Канбек уулу байге үчүн мелдештерден четтешти. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кадырбек Эргешов спортчулар даярдыгына жараша орундарга ээ болууда деген пикирин Азаттыкка айтып берди.
Себеби эле бирок азыр ар бир мелдешти көрүп, өзүм анализ кылып атам. Кудай буйруса келгенден кийин ар бир түр боюнча анализ кылабыз, анан жыйынтык чыгарабыз. Ишке жараша болду, ким кандай иштеди, ким кандай даярдашып болду, ошонго жараша результат болуп атат. Пландаштырган боюнча эле кетип атабыз. Буюрса алда дагы грек-рим күрөшү бар, современный пятигория бар, 4 боксерубуз бар дагы, кудай буйруса дагы жетишебиз жакшы ийгиликке.
Эмил Чекиров, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык программаны уктуңуздар. Аны алып барган мен Рахат Кеңешова.